Lielas pārmaiņas notikušas uzņēmumā Rīgas satiksme. Visi pieci pašvaldības sijā Rīgas satiksme valdes locekļi galvaspilsētas mēram Nilam Ušakovam ir iesnieguši atlūgumus. Tikmēr Ušakovs iecēlis pagaidu valdi trīs cilvēku sastāvā. Pagaidu valdi vadīs bijušais satiksmes ministrs Andrijs Matīs un tajā iekļauti arī divi pašreizējie Rīgas satiksmes darbinieki. Rīgas satiksmes vecās valdes locekļi darbu atstāja no rītdienas un rīt darbu uzsāks arī jaunie pārstāvji. Tuvākajā laikā izsludinās konkursu uz valdes locekļu amatiem. Kā ziņots korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, Rīgas satiksmē ir sācis kriminālu procesu. Tas ir saistīts ar trim Rīgas satiksmes veiktajiem iepirkumiem – tiesa drošības līdzekli apcietinājumu piemērojusi piecām no sešām aizturētajām personām. Rīgas pašvaldība nākamā gada budžetu plāno pieņemt tikai tad, kad būs apstiprināts valsts 2019. Gada budžets. Līdz tam pašvaldība strādās ar 1/12 daļu no pērnā gada budžeta, kā arī neuzsāks nevienu jaunu programmu. To apstiprināja Rīgas mērs Nils Ušakovs. Janvārī netiks ieviestas arī solītās brīvpusdienas pirmskolas izglītības iestādēm Rīgā. Pilsētas mērs sola to izdarīt līdz nākamā gada septembrim. Ušakovs gan uzsvēra, ka nevienas iestādes funkcijas apdraudētas netiks. Bet partijām jau ilgāk par diviem mēnešiem neizdodas panākt vienošanos par topošo valdību. Rīt jaunā vienotība plāno ar piecām partijām pārunāt iespēju izveidot valdību Krišjāņa Kariņa vadībā. Uz tikšanos aicināti KPVLV valdības veidošanas sarunvedēji, jaunās konservatīvās partijas, Zaļo un Zemnieku savienības, apvienības attīstībai par un Nacionālās apvienības visu Latvijai tēvzemē brīvībai LNNK pārstāvji. Kā ziņots, politiskās partijas ir gatavas atsaukties jaunās vienotības un tās premjera amata kandidāta Kariņa iniciatīvai valdības veidošanā. Politiķi prognozē, ka par Kariņa vadīto valdību varētu izdoties vienoties samērā ātri. Francijas policija šodien noslēgusi rajonu Strasbūras dienvidos, kur pēdējo reizi tika redzēts pie Ziemassvētku tirdziņa apšaudīs sarīkojušais aizdomās turamais. Kā zināms, vakar apšaudē nogalināti 3 un ievainoti 13 cilvēki, un šāvējs ir 29 gadus vecs marokāņu izcelsmes vīrietis. Viņš jau iepriekš bija zināms policijā par noziegumiem, kas nebija saistīti ar terorismu. Jau 5. Nedēļu turpinās Lietuvas skolotāja streiks. Šodien skolotāju arotbiedrību vērtējumam nodots priekšlikums par skolotāju darba samaksas sistēmas pilnveidošanu. Lietuvas izglītības ministrija vēlas panākt kompromisu, kas apmierinātu visas puses. Savukārt streiku rīkojošās arotbiedrības vadītājs izteicis gandarījumu, ka saruna virzās, bet piebildes, ka streiks netiks izbeigts, kamēr nebūs izpildītas Lietuvas skolotāju galvenās prasības.